halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal lamaantiina meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo arbaca bisha juun waa toddoba sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa si wada jira halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cabdi axmed
kadibna intaan hargeysa joogo dhan adigu iska adigu xom saaxiibu ma iskala noolaan iyo iyo qalan qalbo meel tagoon wax ka soo cuna magaranaysaa guri ma lahayn.
kaasi waxa uu ahaa Mubaarak Maxamed Maxamuud oo deeq waxbarasho ka helay macadka tiknoolajiyada Massachusetts ee MIT kaasoo ka mid ah iskuulada ugu sarreeya ee caalamka ee dhinaca tiknoolajiyada. Warbixin ayaanu idinkugu haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan oo idaacaddana saakan idinkaga haynaa dhaqdhaqaaqyo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda dalalka khaliidka oo soconaya.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan Jabaan oo maalgelinaysa Jabuuti.
qodobadaas iyo ciyaaraha ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shaqsigii askariga booliiska Faransiiska ku weeraray dubaha xarunta Kadid Khalid Khadam uu markaasi ku qeylinayay in arrinkaasi uu sameynayo Siriya darteed. Clom ayaa ragga warka fidiya u sheegay in aqoonsiga laga helay halka shaqsigaasi weerarku ka geystay uu muujinayo inuu ahaa arday u dhashay waddanka Aljeeriya. qofka weerarka geystay ayaa markaasi ka gadaalmaray saddex askari oo booliis ah kuwaas oo halka ilaalo ka hayay xarunta dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan ee Katidkhal oo goob kaniisada. weerarka ayay saraakiil sheegeen in la fashiliyay ruuxii doonayay in weerarkaasi qaadana la dilay iyadoo dalxiisayaashii doonayay inay galaan xarunta kaniisadda sina ee gudaha magaalada Paris ee waddanka Faransiiska ay amnigooda la wareegeen ciidamada ammaanka ee waddankaasi.
kadib argagixiso iyo weeraro isxigay oo ka dhashay falal argagixiso oo isbuucidii lasoo dhaafay Britain ka dhacay ayaa waxa ay yeelanaysaa toddobaadkan Britain doorashada guud ee maalinta Khamiista nagu soo aadan iyadoo amnigana uu yahay waxa ugu muhiimsan ee sida weyn looga hadlayo. ra'iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May ayaa waxa ay sheegtay in intaasi ay ku filan tahay Britain iyada oo u soo qaadanaysa weeraradii dhacay waxa ayna tiray intaasi ayaana noogu filan dhibaato waxa ayna ka digtay in Britain ay u baahan tahay isbeddel in lagu sameeyo. caasimada Britain ee London ayaa haatan wajahaysa khatar hor leh iyadoo booliis aad u hubaysan la dhigay meelaha bartilmaameedyada gaarka ah laga dhigan karo ee tareenada laga raaco iyo kuwa dalxiisayaashu ay isugu yimaadaan.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a. markana aynu gudagalno qodobada idaacaddeena saakan idinkugu hayno. iyadoo ay jiraan boqolaal dhalinyara oo tahriib iyo dandaro kale ugu lacinaya bad iyo berriba, ayaa haddana weli waxaa jira kuwo nolosha markaasi kasoo bilaabaya meelo hoos oo ay iyaguna gaarayaan heer sare. Mubaarak Maxamed Maxamuud waa wiil kusoo koray baadiyaha dhulka Soomaalida Itoobiya, kuna dhigtay waxbarashadiisa asaasiga iyo heerka kolleejka, wuxuuna nasiib u yeeshay in uu toddobaadkan ka qalinjibiyo mid ka mid a jaamacadaha caalamka ugu sarreeya dhinaca tiknolojiyada. wiilkan oo nin dhalinyaro ah kana mid ah tiro dhalinyaro oo laga soo qaaday dugsiga Abaarso ee magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka qalinjibinayaa macadka tiknolojiyada ee MIT ee waddankani Mareykanka. warbixintani waxaa inoo faahfaahinaysa Daare Cabdi Axmed.
Mubaarak Maxamed Maxamuud waxa uu jiraa da'da 25 sano jirka, waxa uu ku dhashay baadiyaha gobolka Soomaalidu ay degto ee Itoobiya, wuxuuna ku soo qaatay noloshiisa xoolo raacisnimada baadiyaha oo uu ku soo gaaray kuray dhowr iyo toban jira, isagoo markii dambena u soo gudbay xeryaha qaxootiga ee Itoobiya oo ay ayeedis keentay, kadibna uu ku noolaa muddo aad u dheer tan iyo intii uu ka yeeshay hamiga ah in uu magaalo u sii gudbo oo uu wax barto si uu u gaaro heer sare.
shilalka intan joogay waxaan la joogay hooyadii aabahay oo reer baadiyaha ahayn, markaa adigu ariyo geel iyo iyo xanaay loo maana lahayn ariyo geel un baan lahayn oo adigu markii horeysay maqasha ariga yaryar baan ka bilaabay inaan raaco kadibna adigu arigi waaweynaa iyo geelii baan ku wareegay marka adigu waxaan doonayay inaan nolosha ka gaadhaa marka waxa ahayd inaan 100 geel yeesho magalansa
waa gartay
kadibna adigu marka aan qaxoontiga arkay oo iskuul lahaa un baan ayuu baan ogaaday inay nolol ka duwan tahay ku noola jirto
sheekada xiisaha leh ee Mubarak ayaa waxa ay bilaabatay markii uu ku noolaaday xariyaha qaxootiga oo uusan cidna ku heysanin taasoo ku adkaysay noloshiisa sii joogista kadibna waxa uu dib ugu soo gudbay magaalada Hargeysa halkaas oo uu soo raacday ayeedis hase yeeshee uu ku bilaabay waxbarashada aasaasiga markii ay ayeedis dib uga noqotayna ay noloshu aad ugu sii adkaatay inuu ku noolaado hase yeeshee darbi jiif daryeel caafimaad iyo cunto aan ku heysan uu ku noqday halkaas inkastoo waxbarashada aasaasiga uu ku dhameystay ilaa iyo intii uu ka gaaray macadka abaarso
adigu Hargeysa markan tagay kadib ayeydayna way xanuunsatay oo ayaduna markaa loo raray meesha kadibna intaan Hargeysa joogo dhan adigu iska adigu xam saaxiibo ma iska la noolaan iyo qalan qalbo meel tagoon wax ka soo cunay magaranaysa guri ma lahayn ayeydayna way xanuunsatay waxa qaadatay inaan dhashay
waa gartay marka noloshaasi gabidhacleynaysa adigoo ku soo koray Mubarak oo laga soo bilaabo baadiyaha iyo noloshii adkeed iyo markaad haddana dib uga soo gudubto aad soo martay haddana qaxootigii haddana aad Hargeysood ehel iyo hooy ku laheen haddana aad joogtay maantana heerkan aad marayso oo aad u muuqato qof guuleystay inaad tahay jaamacadaha ugu waaweyn mid ka mid ah kasoo baxday Mareykanka maxaad dhihi lahayd marka maxaad ku sifeyn lahayd maantana noloshaada dhinaca kale
adigu waxaan ku sifeyn lahaa aduuna nolosha sideedaba way iska dhibaato weeye markaan iska taxadegaya Hargeysa iyo markaan xaggan joogay kolay sidaan dareenmadaydu waa isku wada mid weeye laakiin waxa jira inaan aaminsanayn inaan waxyaabo badan qaban karo imika dalkii ama dadkii ama naftaydabaanu qaban karo magaranaysa marka adigu baawar waxaan ahayn oo aan dareemayaa ma jiro oo isbedelis
waa gartay marka waa yahay wax kale maad igu dareysaa intaas warbixin baan ka sameynayaa inkastoo Mubarak Maxamed Maxamuud ay ayeedis la jeclaatay isaga oo reer baadiye ah in uu wax barto haddana aabihiis iyo hooyadiis labaduba miyey ayay ku noolaayeen oo uma aysan ogoleyn inuu aado iskuul sida uu sheegay isaga oo soo dhameystay nolol seegseeg u muuqata oo ku adkeed hamigiisa inuu meel mariyo balse markii dambe ka dhigtay inuu nasiib u yeesho tacliinta mid ka mida loogu jecel yahay haddana mid ka mida jaamacadaha ugu sarreeya ee dunida uu ku qaato oo uu ku gaaro Mubarak oo ku dhabar adeegay waxbarashada aan cidina ku saacideen ayaa nasiib u yeeshay inuu helo mid ka mid ah jaamacadaha dalkan Mareykanka ugu waaweyn ee xagga tiknoolajiyada casriga ah loogu jecel yahay wuxuuna toddobaadkan ka qalinjibinayaa jaamacadda ku taala gobolka Massachusetts ee la yiraahdo MIT halkaasoo hamigiisa uu ahaa balse inkastoo fursadan uu helay weli Mubarak maankiisa waxaan ka bixin in uu waxbaro dhalinyarada aan iyagu fursada waxbarasho u helin in ay dibadaha yimaadaan amaba jaamacado ay ka baxaan macna leh
imika anigu waxaan dhigtaa electrical engineering iyo computer science baan ayaan ku qalinjabinaya magaranaysa
waa garta
kadibna sanad iyo barkalaanu sii joogayaa inaan masters diyaariyo laakiin aniga goolkayga adigu nolosha waxa weeye inaan kembeliyo iyo organizationa bedela waddanka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo waxu qabta
si kastay ahaataba Mubarak Maxamed Maxamuud iyo kuwa la da'da ah ee Soomaaliyeed waxaa badankood la degay dhibaatooyinka ka jira dalka iyo kuwa qurbaha ee tahriibka dhalinyarada ku heysta inkastoo iskuulka abaarso uu caawiyay in uu wax barto oo uu ka soo baxo halkaasi kadib dadaal badan oo uu muujiyay haddana waxa uu noqday Mubarak gundhiga heer inuu ka gaaro nolosha ku dayasho mudan gaar ahaana dhinaca waxbarashada
Zara Abdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA
ما marka la subax wanaagsan oo Ramadaan Kariim dhageystayaal halkaas aad naga socotaan wali waa VOA Washington dalka Djibouti oo xarumo ciidan ay ku leeyihiin dalal dhowra oo reer galbeeda iyo kuwa qaarada Asia ayaa dhanka kale hadana waxa uu isku dayaa in uu ka faa'iideysto ganacsatada qaar ka mid ah dalalka ku sugan ciidamadooda waddanka Djibouti si ay u maalgashi ugu sameeyaan dalkaasi Djibouti warbixin amurtaasi ku saabsan waxa Djibouti ka soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse
dalkan Djibouti waxa bariyahan dambe safarro kala duwan kolba ku soo gaadhaya malqabeenno u dhashay dalka Japan iyagoo raba inay maal gashadaan goobo sida aagaga ka caagan cashuuraadka idinkadaha Djibouti danjiraha Djibouti u fadhiya Japan ambassador Ahmed Arita Ali ayaa iga waramay markii hore dulucda arrimaha ay u joogan Djibouti malqabeennadan u dhashay dalka Japan
déjà les Japonais est présent à Djibouti depuis maintenant quelques années par le biais de leur force d'autodéfense
horta Japan ku u jooga markii hore Djibouti waayo wuxuu ku leeyahay saldhig military oo ah kaliya ee dalka Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa waxa hadda ujeedadu ay tahay sidii looga faa'iideysan lahaa xiriirkaasi wanaagsan waxa keentay in aanu u gudubno in aanu soo jiidano malqabeenada dalka Japan si aanu ugu dhiirigelino inay maal gashadaan Djibouti iyo degmadanba iyagoo ka faa'iideysanaya imkaniyadka casriga ee Djibouti gaar ahaan xagga dikadaha hadaba waxa kale oo jirta in malqabeenada Japan ay iyaguna aad u daneynayaan arintaasi waayo waxay rabaan inay ka bilaabaan Djibouti kadibna ay u gudbaan wadamada kale ee degmada Geeska Afrika waa arimo aad muhiim u ah waxa xogaa walaac laga muujiyay arimaha amniga ee degmadan oo inta badan ah qaar aan la isku halayn kareen inkastoo Djibouti ay tahay hadda goob xasiloon waxa jira dhibaatooyin xagga amniga oo haysta dalalka dariska aanba mandiqadan waxa la soo qaadan kara Soomaaliya iyo Yemen laakiin ma aha in la sugo in wax waliba ay wanaagsan yihiin si wax loo sameeyo ee waa in la galo dhinac walba arimaha saameynaya si loo helo nabadgelyo keenta kadibna maalgelinta dalka Japan uu ogyahay arimahaasi oo aad ayuu gacan noogu siiyaa sidii dhinac kalena looga shaqeyn lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan waana in uu hore u socon karo iskaashiga Japan iyo dalalka degmadan Geeska Afrika oo waliba uu iskaashigaasi noqdo mid joogta
et le partenariat et l'amitié entre le Japon et notre région est une réalité qui doit être alimentée.
Dinjiraha Djibouti u fadhiya Japan ambassador Ahmed Arita Ali ayaa dhinac kalena iga waramay inay ku dhiirigeliyaan dalka Japan inuu wax la qabto Soomaaliya wuxuuna igu jawaabay.
Nous sommes optimistes parce que vraiment un grand pas a été fait.
Anagu hadda waanu ku niyad wanaagsanahay xaaladda Soomaaliya waayo talaabo horle ayaa hore loo qaaday. Kadib markii la doortay dawladdan cusub waxa jira kubaniyo amba shirkado caalami ah oo diyaaradeed oo hadda isku aaminay inay ka degaan Muqdisho waxa jira oo kale diasporadii Soomaalida oo aad ugu soo laabanaya Soomaaliya iyadoo dugsiyadii waxbarashaduna ay shaqeynayaan khatarta argagixisaduna waxay ka jirtaa meel kasta dunida waan ku niyad fiicanahay Soomaaliya waxana wanaagsan in la gacan qabto dawladdan hadda hoggaanka haysa iyadoo mar walba anaguna aanu ugu yeedhno dawladda Japan inay si toos ah ula shaqeyso una gacan qabato xukuumadda Soomaaliya
nous appelons toujours nos amis japonais à directement travailler avec le gouvernement de la Somalie
gudoomiyaha maamulka dikadaha Djibouti iyo agaga ka caagan cashuuraadka Abubakar Umar Hadi ayaa isna iga waramay waxyaabaha sida gaarka ay uga wada hadleen malqabeenadan u dhashay dalka Japan
waxa dhacay sanadan dambe qiimihi mishruucinka oo Asia oo aad u kor u kacay marka adduunka sidii markii lagu ogaayo shaqada uga wareegtay Europe oo ugu wareegtay Asia waxay ahayd in mishruucyada ka dhibnaa kharashka production cost oo ka dhinaa xusuusar ka yara Europe iyo lagu wareegay Asia horta Japan hadana Japan ba kor u kacay China la yimid China kor u kacay marka Africa lagu soo dambeeyay waxaan filaynaa inaan aad uga faa'iideysano dalka Djibouti oo goob istaraatiijiyad ku yaala oo markii Suez Canal loo mareeyay Bab-el Mandab iyo Geeska Afrika meel fiican ka yaala oo bartama ah marka la eego xeebta Geeska Afrika Bariga Afrika Waqooyiga iyo Koonfurta bartanka ayaan ku nalaa marka waxa weyn aad ayaan u rajaynaynaa inaan matqaana ay wax weyn oo dhaqaalaha kor u qaado dalka oo shaqooyin abuura ay ka soo baxaan
marka Japan imika warshadaha halkan dhiganaysa wax soo saarkii Japan dhexdeeda ay ku sameeyeen Djibouti ku sameeyeen sadexdeedna gudbinaysa qaarada Afrika qaybeega kale
qaybe kale iyo Yurub taas taswi
dadku shirkadeed Djibouti iyaguna faa'iido ma keenayaan
iyaguna u furantay goob cashuuraha ka caagan inay kaliigood iska degaan ay warshado ka furaan ama dilo shirkan dadka jeenib ku imanayaan labadoodu u furantay
jeedadu way weyntay marka
aad iyo aad
Ramadan Muuse VOA Djibouti
waxaan waxaan Ramadaan waxaan markala dhigaystiyaal dalalka Kuwait iyo Turkiga ayaa ka mid ah dawladdu isku dayay inay qaboojiyaan xisadda waddanka Qatar kala dhaxeysa dalal dhowr ah oo Carabeed kuwaas oo xisadooda cirka isku sii shareertay kadib markii ay xiriir ka sheegeen inay u jireen dhowr wadamo Carabeed waddanka Qatar ka oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada hadaba madaxda dalka Kuwait ayaa kulan la qaatay madaxda dalka Saudi Arabia kuwaas oo ka arinsay arrimahan gobolka kaalowsan warbixintan waxaa Masar ka soo diray wariyaha VOA Hussein Saxnuni
Boqorka dalka Saudi Arabia Salman bin Abdul Aziz iyo amirka dawladda Kuwait Sabah bin Ahmed Al Sabah ayaa xalay kulan laba geesood ah ugu soo gabagabobay magaalada Jidda kuwaas oo ka wada xaajooday xaaladda mantiqada bariga dhexe gaar ahaan arrimo ku aadan xisadda u dhaxeysa qaar ka mid ah dawladaha Carabta iyo dawladda Qatar Sida warbaahinta dalkaasi Saudi Arabia ay sheegeen, amirka dawladda Kuwait ayaa boqor Salmaanka dalkaasi kala hadlay sidii wada hadal loogu dhameyn lahaa khilaafka ba'an ee u dhaxeeya dawladaha waaweyn ee Carabta iyo dawladda Qatar. Mas'uuliyiinta dawladaha Kuwait iyo Saudi Arabia ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiriirka labada dawladood iyo xisadaha kale ee ka taagan mantiqada bariga dhexe. Amirka dawladda Kuwait Sabah Ahmed Al Sabah ayaa shalay gaaray dalkaasi Saudi Arabia si uu wada hadal ugu dhameeyo xisadda u dhaxeysa lix dawladood oo Carab ah oo xiriirka diblomaasiga u jaray xukuumadda Doha. Amir Sabah Ahmed Al Sabah ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka Imaaraadka Carabta si madaxda dalkaasi uu kala hadlo sidii loo dejin lahaa mashaqada u dhaxeysa dalalka Khaliijka oo aan go'doon loo gelin dalka Qatar. Dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Saudi Arabia Cadil Al Jubayri ayaa warfidyanka u sheegay in dawladda Qatar laga doonayo inay joojiso taageerada ay siiso ururada Hamas iyo Ahwaan Muslimiinka. Cadil Al Jubayri ayaa si adag u sheegay in Saudi Arabia aysan doonayn inay dhibaateyso xukuumadda Doha laakiin mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa laga doonayaa buu yiri inay doortaan wadada haboon. Maalintii shalay ayay ahayd markii wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Qatar uu sheegay in dawladdiisa ay soo dhaweynayso dadaalada lagu doonayo in lagu dhameeyo ismaandhaafka u dhexeeya xukuumadda Doha iyo lix dawladood oo Carab ah. Laba maalin ka hor ayay ahayd markii dawladaha Masar, Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Bahrain, Yemen iyo Liibiya xiriirka ay u jareen xukuumadda Doha oo ka mid ah dawladaha ugu shidaalka badan dunida Carabta. Dawladaha ugu awooda badan caalamka Mareykanka, Ruushka iyo dawlado kale oo reer galbeed ah ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xisadda u dhaxeysa dalalka Carabta. Mas'uuliyiinta dalalka Germany, Faransiiska, Ruushka iyo Turkiga ayaa qadka telefoonka kula soo hadlay amirka dawladda Qatar, Sheikh Tamim Xamed Al Thani, kuwaasoo muujiyay inay diyaar u yihiin sidii wadahadal lagu dhameyn lahaa khilaafka soo dhexgalay dawladaha waaweyn ee dunida Carabta. Xeel ereyaasha mantiqada bariga dhexe ayaa rumaysan khilaafka u dhexeeya dawladaha Carabta inuu salka ku hayo taageerada xukuumadda Dooxa ay siiso ururada Hamas iyo Ahwaan Muslimiinka kuwaasoo dawladaha Masar iyo Saudi Arabia ay u arkaan inay yihiin kooxo argagixiso. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Mahadsanid Xuseen, halkaas weli aad nagala socotaan waa VOA Washington dhinaca qasaaqiinaba amaanka oo idin soo socdaan balse markan. Bal aan ku yara nasanno dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu waaweynaa Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya waa tahra lahaaday waxaa ciyaaraha subaxan saaka noo hayo Maxamuud Mascade
Qulati waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka habeenkii xalay ahaana kulamo saaxiibtinimo ayaa wadamada qaar ee dunidu iskaga hor yimaadeen kuwa ugu xiisaha badnaa ayaa waxa ka mid ahaa ciyaar xiiso badan oo dhex martay waddanka Denmark iyo waddanka Jarmalka kana dhacday waddanka Denmark ciyaartan oo ay daawashadeeda ka soo qayb galeen 15,000 taageerayaal labada dhinaca ayaa qaybtii hore markay maraysay saacaddu 18 daqiiqo waxaa gool xulka Denmark u dhaliyay wiilkay ku duusho kooxda kubada cagta ee Tottenham ee waddanka Ingiriiska ka dhisan ee la yiraahdo Christian Eriksen goolkaasi markii uu kooxdiisa u daafuray qaybtii hore waxa ay ku kala baxeen labada dal hal iyo eber oo Denmark ay ku hoggaaminaysay hase ahaatee daqdadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa Jarmalku aad moodo in uu ciyaartoydiisi waaweynaa uu ku xisaabtami jiray sanadkan fasax ay ku maqan yihiin ayaa wiilal yaryar oo watay waxay suurageliyeen inay qaybta dambe ciyaarta gool la yimaadaan oo ciyaaryahanka la yiraahdo Joshua Kimmich kuna ciyaara kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa daqiiqadii 88aad gool qurux badan u saxiixay kaasi oo keenay in ciyaartu ay hal iyo hal bareejo ah labada dal ku kala baxaan dhinaca Afrikana xulka qaranka ee Algeria ayaa waddanka Guinea waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 2-1 oo qaybtii hore ciyaarta Sofiane Hani ciyaaryahanka la yiraahdo ee Algeria gool u saxiixay qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqdayna waxaa daqiiqadii 59aad waddanka Guinea gool u keenay ciyaaryahan Fode Camara ase yeeshay Hilal Sudani ciyaaryahanka la yiraahdo ayaa daqiiqadii 80aad gool u saxiixay xulka qaranka ee Algeria sidaasina 2-1 ayaa waddanka Algeria guusha ku raacday hase ahaatee wadamada Qatar iyo North Korea oo waxay labadan dal ku kala baxeen iyaguna 2-2 bareej ah waatay haatana hadii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waxaa xusid mudan in maalmahan ciyaartoy fara badan ay kooxuhu doonayaan inay kala iibsadaan hase ahaatee ninka loogu doonista badan yahay ayaa ah wiilka reer Monaco ee la yiraahdo Mbappe ciyaaryahankaasi waxaa la leeyahay haatan warkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo horyaalkii qaarada Yurub ee kooxaha ku guuleysatay in ay ku doonayso lacag gaaraysa 118 milyan oo ganiga Ingiriiska walow la arkay macallinka Arsenal Arsene Wenger oo waddanka Faransiiska dhex lugeynaya meel aan sidaasi kaga fogeyn ee magaalada Monaco oo la leeyahay isaga iyo waliba ninka ka sarreeya la yiraahdo Gazidis waxa ay xudxudanayaan kooxda Monaco sidii ay ciyaarahankaasi ugala soo wareegi lahaayeen macallinka Arsenalna muddo dheer ayuu kooxdaasi Monaco macallin u ahaa taasa ahaatay Manchester United iyo Manchester City ayaa iyaguna ka mid ah dadka ku xafiiltamaya inay ciyaarahankaasi saxiixiisa gacanta ku soo dhigaan Manchester United ayaa iyaduna sidoo kale waxa ay xafiiltan kula jirtaa kooxda Chelsea oo ciyaarahanka la yiraahdo Lukaku ay labadooduba ku loolamayaan Everton oo ciyaarahankaasi u ciyaaro waxa ay doonaysaa in ciyaarahankan cidii rabta inay kaxaysato ama heshiis la gaarto ay bixiso lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska wararka qaar waxay sheegayaan in ciyaarahan Lukaku marka uu timaado labada kooxood ee Manchester iyo Chelsea uu jecel yahay inuu kooxda Chelsea oo hore ugu ciyaar jiray ku laabto dad badan waxay waaneynayaa sababta uu ku diidayo Manchester United inay tahay macallinka Mourinho oo aanu kalsooni fara badan ku qabin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Barcelona waxa ay doonaysaa wiilka reer Arsenal ee Hector Bellerin oo 22 jirka asalkiisana Barcelona ka yimid waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin macallinka ay dhawaanta soo gateen Barcelona ee Valverde ayaa isagu ninka listiga koow ka ay doonayo inuu keensado inuu yahay wiilkaasi Hector Bellerin Arsenalna waxa ay keensatay wiil difaaca oo xulka qaranka ee waddanka la yiraahdo Bosnia u dhashay oo la yiraahdo Klosanic ciyaarahankaasi ayaa Arsenal waxa ay ku soo heshay si bilaash ah kadib markii heshiisku kula jiray kooxda Schalke ee waddankaasi ee Jarmalku uu dhamaaday lama oga ciyaarahanka sababta loo keenay inay tahay in la doonayo in lagu bedelo wiilka Arsenal laga yaabo inay Barcelona ka ceshato ee Hector Bellerin dhinaca kale waddanka Mareykanka kulan xiiso badan ayaa caawa ka dhacay oo dhinaca kubadda kolayga ah kooxaha Cleveland Cavaliers iyo kooxda kale ee Golden State oo labadii lugood ee Golden State gurigeeda ku soo badisay ayaa lugtii saddexaad waxay caawa ka bilaabanaysaa magaalada Cleveland hadii aanay kooxda kubadda kolayga ee Cleveland wiilkeeda LeBron Jamesna ku duusha aanay badin waxay taasi keenaysaa in ay qarka u korto in koobka sanadka laga qaado si kastay noqotaba caawa ayaa la soo joogaa halka guushu ay aado dhageystayaal xubinta ciyaaraha ee saaka caalamka waa nagita waa Mascad oo idin la sidaayo nabadgelyo
tahay maxamuud mascade aad buu maatay markaasii waa anigii haday kulahaa maxamuud mascade ee jamaal axmed usmaan ayaana la socodsiinay sportiga laakiin
mascade saaka in iga boobay dhinaca ciyaaraha
waa tahay laakiin haddan dib kugu soo noqonayaa bal qodobadii wararkayga ku ugu weynaa mid iyo labo
waa tahay zaar wad maxsan tahay wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerard Colomb ayaa talaadadii sheegay in shakhsiga askari booliska Faransiiska ee ku weeraray Dubai xarunta kadid qaalnad qadam ee waddanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris uu ku qeylinayay in arrinkaas uu sameeyay Syria darteed Colomb ayaa sheegay in ragga wararka fidiyay isagoo la hadlayay in la helay aqoonsiga qofka weerarkaasi geystay isla mar ahaantaasna lagu ogaaday inuu ahaa arday u dhashay waddanka Algeria qofka weerarka geystay ayaa waxa uu weeraray saddex booliis markaasi ilaalinayay xarun dadka dalxiisayaasha isku yimaadaan oo ah goob kaniisad oo ku taala magaalada Paris ee waddanka Faransiiska
وتهي جمال أحمد عثمان أدبض مهتصن تهي آنقا آدقا إيادق استياشبا وحان بل لنعي هدان فيرنا بشير أبيكر ساكا متكا مذاق السائقين بأمان كربضان كأنغو تلقلني دقاي سوعان
محمد نورو يا انت مرميا
taasi ayaan ku soo gabagabeeyaynaa idaacaddeena aroornimo oo qadarkaasina baamanka ah idaacaddana waxaan idin la socodsiinayaa saaka jamaal ahmed usmaan iyo anigu asaar abd ahmed bashir abi karna dinaayo isku dubridkii barnaamij soo saarista ayuu noo qabsanayteen markala kulmi doonaana waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo
Thank you. Muhammad Nuro.